слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 6 юни 2015. Аз съм Илияна Беновска. 7 месеца, всяка събота, с събеседниците в рамките на тяхната компетентност и качество се опитваме да си отговорим на въпроса кой на какво основание иска и може да управлява България. С този въпрос се обръщам и към следващия събеседник в ефира на К2. Това е господин Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика и член на изпълнителната комисия на политическа партия ГЕРБ. Добър ден, господин Дончев.
Здравейте, госпожо Дънска.
Господин Дончев, малинко по-близко до микрофончето на телефона, за да ви чуваме по-отчетливо.
Сега се чувам по-добре.
Точно така. Новина от последните дни, от която всички изпитахме гордост и някаква надежда, е, че през последните 6 месеца България бележи голям напредък в усвояването на еврофондовете. И наваксваме въпреки спирането на част от програмите, доста голяма част от средствата, над 70% от тях, с надеждата, че до края на годината можем да усвоим поне 90% от средствата, предвидени за стария програмен период. Развийте, моля ви, още малко и по-ясно за слушателите какво се случва.
Нека да сме ясно, България не се е превърнала в европейски шампион по отношение на ползване на европейските средства.
Благодаря ви за откровенността.
И това би било трудно след няколкото тежки удара върху системата. През 2009 година всички помним драмите с пътния фонд, както и всичко свързано с апарт. Дълготрайните лоши последици от това. Всички помнили всичко, което се случи през 2014 година с двете програми околна среда и регионално развитие, които бяха спрени. Въпреки това, въпреки факта, че говорим за нова държава членка и за първия програмен период, последните отчетни данни показват, че България се справя, тук вече говорим за оценъчно съждение, но при всички случаи не е лошо. Ако някой има малко по-голяма доза оптимизъм, би казал, че данните са окуражаващи. Доколкото в относителната класация, която подготвя Европейската комисия, България не само е с 15% пункта повече от съседна Румъния, но дори от стари държави членки, например, като Италия, с 2 пункта разлика от Великобритания, например. Но тази класация приемаме, че е важна, доколкото отразява напредъка с чисто финансовите показатели на държавата. По-важният напредък е друг и той е много по-предизвикателен и много по-труден. Доколко с европейските пари, които малко или много, въпрос на гледна точка, от една страна са малко на фона на нуждите ми, от друга страна са много на фона на липсата на европейски пари само преди няколко години. България ще успее да модернизира инфраструктурата, публичните администрации, социалната система и така нататък. И още нещо важно. Европейските пари са особен лакмус или индикатор. Не само за способността на администрациите да работят според европейските критерии, а и за способността на политиците да проявяват разум, мъдрост, умение, експертиза и да се справят с тази дисциплина. А тук правилата, простичко казано, не са вътрешни. Те са европейски и като правило се прилагат един и същи аршин за всички държави членки. И ако някой не движи нещата както трябва, ако някой не е в състояние да генерира доверие, ако някой няма необходимата степен на политическа мъдрост, ефект има веднага. Положителен или отрицателен.
Господин Дончев, ще цитирам, извинявам се, ще цитирам заместник-председателя на Европейската комисия и български еврокомисар за бюджета и човешките ресурси Кристалина Георгиева, която даде 3 препоръки през последните дни при разпределянето и усвояването на европейските фондове и в очакване на предвидените за следващия програмен период от 2020 година 32 милиарда лева. Голяма част от програмите вече са отворени и ние сме с надежда, че до края на юли парите ще започват да тръгват, но тя препоръча нещо, което вие така намеквате и може би ще развиете. Българските власти да не усложняват правилата на Европейския съюз, както казахте, вие са задължителни, в усвояването на средствата, за да не се допускат и нарушения обаче. Каква е вашата рецепта? Вие сте втори мандат в тази област.
Аз освен, че съм втори мандат на сходна позиция, имаща отговорност към разпределението на европейските пари, и нека все пак да напомня, че имам основание за доза професионално самочувствие, доколкото последните 15 години на различни позиции се занимавам с тази тема. Права е госпожа Георгиева по отношение на сложността на процедурите. Защото сложността, освен че представлява препятствие за този, който иска да ползва парите. И ако за един чиновник е не само нормално, но и задължително да познава всички сложни правила, представете си какво се случва, когато се сблъска с тях един малък производител, чиновник в някоя много малка община, или пък още по-тежкия случай един земеделски производител. От една страна. От друга страна, практиката показва, че там, където има сложни правила, поддаващи се на противоречиво тълкуване, там като в топла и влажна среда има опасност да поникне корупцията. От трета страна, ако трябва да бъдем до край откровени, с вас обикновено опитваме да бъдем, такива, осложняването на правилата не е само българска заслуга или заслуга на държавата членка. Голяма част от сложността на правилата идва от самото европейско законодателство. В този смисъл ангажимент, задължение на всяка държава членка е да не ги усложнява допълнително. Просто е тези, които дават парите, казвам на титул физик, или нетните донори и държавите, които пълнят бюджета на Европейския съюз, имат изконното право да искат все повече и повече контроли и все повече и повече гаранции, че парите се харчат както трябва и отиват там, където ще дават ефект. А не, примерно, да напълнят някой джоб или, не дай Боже, примерно да се използват за скверни политически цели. Тук рецептата, освен перманентния натиск, оказан от политиците, правилата да са по-прости, защото в добрия случай те имат един добър политик, има интерес от нещо подобно, има и така наречените саморегулиращи системи. Аз твърдя, че колкото повече интуитивност и прозрачност има в правилата, колкото повече всяко направено и ненаправено нещо може да бъде проверено, например, в интернет, това е една рецепция срещу изкуственото усложняване, а пък най-вече дава възможност в реално време, след една седмица, след 3 месеца или след една година да се провери кой чиновник е сторил нещо или кой не е сторил и да му се подиви отговорност. Именно в тази посока работим. Ако е интересно и важно, мога да влезе на ниво детайли.
Не, дайте да поговорим малко и за политиката, защото вие сте един от хората, с които успяваме, освен на експертно ниво да говорим по конкретните европейски теми, пари, съпътстващи явления, да се говори и за политика като член на изпълнителната комисия на ГЕРБ. Намираме се в следната ситуация. 7 месеца след конституирането на 43-то Народно събрание и кабинет Борисов 2. Голямата тема е с реформите. Пенсионна реформа, здравна реформа, съдебна реформа, конституционна, която съпътства съдебната реформа. От друга страна, пример ми беше посочен Румъния. Даже сами си го самопосочихме за борбата с корупцията. Но това някак звучи доста унизително за България, защото нека с риск да изглежда, че аз съм големият разхваляващ, но да получаваш един министър-председател два пъти в най-новата история на целия бивш соцлагер, друг аналог единствен на само Виктор Орбан в Унгария, на как да се бори с корупцията, е, меко казано, малко смело. Да получаваш един човек, който 13 пъти е печелил избори, но също е прекомерно. Как смятате, че ние ще се справим в тая координатна система първо с корупцията?
Първо, когато говорим за реформите, аз съм съвършено съгласен, че в много сери, може би почти да всички реформи са необходими. Между прочим, реформата не е някакво извънредно събитие с полуреволюционен характер. Реформата е част от живота. И всъщност в съвременната среда всяка система трябва периодично да се реформира. От две причини. Обществените очаквания, обществените процеси са толкова динамични, че една система само след година или две или след три години нужда от адаптиране и реформиране в така, че да отговаря на нуждите. това е част от живота и това е процес. Това не е революция, която се случва веднъж от 50 години и след като сме реформирали, всичко може да се
усмихнем.
Освен това, всяка система в публичния сектор, ако позволите тази телесна аналогия, има перманентната склонност да зачостява, да трупа излишни мазнини, което и пречи да функционира както трябва. Още една причина е системите да се реформират непрекъснато. Но не бива, има такава опасност. Не бива да се отваря едно състезание по реформиране. Единственият критерий, кой е добър политик или добър управленец, колко често споменава думата реформи и с каква доза радикализъм.
Къде се отваря това състезание? Вътре в коалицията ли?
Аз не съм сигурен, че първоисточник на това състезание обязателно политически. По-скоро това, което ме притеснява, е въпрос на обществена перцепция. Ако не вика достатъчно често какъв голям реформатор си, има опасност да бъдеш в ретроградност. Например, аз също правя реформи. Новият текст на закона за еврофондовете реформира и то изнови системата. Това е реформа, не много по-различна от опитите, предвид всички специални служби да бъдат уредени с нарочно законодателство, начинът по който са конституирани, функционират, отговорности, които имат, да бъдат извадени на светло. Наред с това не се опитвам всяка седмица да проглушавам усичи на всички, голям реформатор съм, това никъде не бъде тълкувано като укор към някой.
Като психолог, вие ще ме разберете, една шегичка, има една теория на възпитанието, ако помните. Наричаме добър и ще стане добър, наричаме лош и ще стане лош. Ако често ви наричаме добри реформатори, може би ще станете добри реформатори.
И стигаме, приемам закачката, и стигаме до... може да е най-критичната и най-често обсъжданата реформа в съдебната система, свързана, пряко свързана, няма как да не е свързана с всички опити за борба с корупцията. Разбира се, и всичко, което се говори по отношение на съседна Румъния. Аз ще се въздържа от детайлен коментар, въпреки че приемаме, че познавам добре ситуацията в Румъния. Следил съм я в годините, най-малкото по повод всички аналоги, които съм правил в системата по управление на европейските.
Един блиц тогава. Лъв на вещица ли е повдигнатото така, започнатото по-скоро диране около министър-председателя Виктор Понта и искането на неговата оставка от страна на румънския президент?
Няма да ви смогде с коментар по една единствена причина, не поради изисквания за политическа коректност или някаква базан, а поради недетайлното познаване на ситуацията.
Така.
От такава ситуация, без да познавам не само всички факти и всички нюанси, не е коректно да правя коментар. Но друго е важното. Румъния прави нещо. То се приема, от някои се приема еднозначно, като обект на възхищение, от други се приема противоречиво. Не, това не е важното. Най-важното е друго. България трябва да намери свой български модел за изчистване и на съдебната, и на политическата система, ако искате и на обществото, от всички корупционни наслоения. Прякото копиране на който и да е модел, немски, холандски, в това число румънски, няма да свърши работа. По една проста причина, това е немски, холандски, румънски модел, който работи добре или зле в съответната държава и по никакъв начин адекватно не би работил в България.
Само ще и подкрепя.
Това съм имал възможност да го наблюдавам пряко в други системи, включително и системата за управление на еврофондове.
Ще ви подкрепя. По-предишният мандат на Еврокомисията вице-президент беше Жак Баро и комисар по правосъдието и вътрешните работи, бидейки тук в България, в конкретен повод, свързан с Радио К2, той каза публично пред най-големите в съдебната система, че въпрос на народопсихология е интеграцията на европейските правила и то не бива да става механично.
Абсолютно, абсолютно правилно. Всеки опит за кампанийна, държавна, борба с корупцията, обречен на неуспех, ако той по някакъв начин не успее да катализира, да предизвика, да провокира обществени настроения, промяна на мисленето в тази...
Добре, и какъв е българският модел за борбата с корупцията тогава? Хайде.
Ние приемаме, че корупцията еднозначно се поражда само от институциите, политиците, чиновниците или магистратите. И забравяме другата страна в процеса. Не може някой да е яростен привърженик на борбата с корупцията, дори да бъде гласовител, също време да е готов да даде 20 лева. Някой каза, че едното е съвместимо с другото, едното е пряко свързано с другото. И едното е корупция, и другото е корупция. Освен сложните правила, освен сложните институции, не сложните, които осъждаме, освен правомощията, които имат, освен данните, които трябва да бъдат отчетни всяка година по отношение на нече имуществено състояние, след добри мерки, между прочим, няма как някой от тях да не сработи, ако, примерно, един магистрат, един политик или един чиновник, наблюдавайки колегата си, който има доходи 4-5 пъти над заплатата си и се движи с автомобил, който, примерно, е на стойност доходите му за 6 години и го приема за нещо нормално и не е в състояние да уведоми компетентния орган. Каква борба с корупцията тогава?
Преде, но кажете го кратко, вие сте човек, който умеете да формулирате дефиниции. И, каква е българската дефиниция за борбата с корупцията според вас? Какво трябва да се направи кратко и просто?
Дефинициите са опасни, доколкото представляват някакъв вид ограничения, дори в рамките на изящната словесност, но ако мога да бъда в позицията да давам рецепта, само институционалните мерки, без спечелването на обществото като основен фактор за подкрепа, са обречени на неуспех.
Така е. Много добре го казахте. Но как да спечелим обществото? Да запишем ли в някой закон? Аз напоследък вече няколко пъти питам, че морал е задължителен.
Как да спечелим обществото, това няма как да бъде, задача само на политиците и на държавата. Ако очакваме държавата да формира само тя обществени...
Но ще знаете, че обикновено избирателя седи малко така в пасивна позиция и казва, сега да ви видя си раз на вас.
Това е наша обща задача и като казвам наша, тук говоря в ролята си не на политика, на граждани.
Да.
Тук между прочим, без да реагирате, може би, с основание, може би, без че размивам и прехвърлям отговорността, медиите имате пряка отговорност в темата.
Сама ще да се включа в това. Нямате тук. Нямам, чукате на отворена врата.
А задачата на политиците се внима с тази, която имат учителките в детската градина или в началния курс.
Добре, но имаме ли ние капацитет в тая коалиция, т.е. вие, с извинение, в тая коалиция да сложите началото на борбата с корупцията, при положение, че има доста така видими, не само с просто око, вътрешни състезания между реформаторите и ГЕРБ, например? И кто казано конкретно в лицето на Радан Кънев, който се опитва да се равнява по ръст и по влияние и още кой знае какво ще си въобразява с Бойко Борисов.
А защо считаме, че вътрешните състезания са обязателно лоши?
Не мислим.
Освен нормалната конкуренция, която има между управляващи и опозиция, тук имаме една много по-сложна координатна система. Тук самата управляваща конфигурация има известна доза вътрешна конкуренция. Аз не считам, че това е обязателно.
Но може ли все пак малкото зайче да се състезава с големия лъв?
Вижте, в политиката кой колко е голям, оценка даваме не аз и вие, негово величество и избирателя.
Избирателя е дал на оценка на Борисов 13 пъти плюс.
Безспорен факт.
На Радан Кънев? Напоследък му даде една малка оценка, която е крехк.
Ако въпросът е дали господин Кънев на база електоралната подкрепа, която е събрал, дали има основание да пита...
Дали е зайче или е лъв?
Дали има основание да настоява, да пита и да иска, аз считам, че има подобно основание. Наред с това, като участник в един коалиционен формат, той има задължението да се придържа към една линия на реализма и да избягва да преминава линията на деструктивността.
Да, ето, вие много добре го казахте, деликатно, но ясно. Ще попречат ли тези вътрешни състезания, които са на ръба на допустимото, ако мога така да се изразя, на допустимото съпоставяне на силите и спазване или не на субординацията на коалицията, на реформата по отношение на корупцията и съдебната система? Това е най-големия въпрос, който в момента седи пред обществото.
Нека да се върнем на това. Когато в една медия, която се състезава с всички останали медии за присъствие в ефира, има професионална конкуренция, кой е най-добър редактор, това в повечето случаи се отразява положително.
Абсолютно, във всяко едно състезание е така.
На качеството на медията, разбира се, това, което ще се отрази отрицателно е, когато в екипа има голям скандал и когато, примерно, водещия е смъртно скандал с този режисьор, тогава вече може да се появи сериозен проблем.
Аз ще ви кажа като състезател. Винаги съм предпочитала да бягам с силен конкурент, защото той ме дърпа. Когато конкурентът е слаб и аз имам по-нисък резултат над бягането.
Така. И има нещо друго, което не бива да го забравяме. Повтарям себе си, но е важно. Реформите не са патент само на реформаторите. Най-малкото пък патриотизма е патент само на патриотите. Аз също имам право да бъда и реформатор, и патриот. Но със всяка да кажа нещо друго. Няма как каквато и да било реформа. Започвайки от тази пенсионната система, минавайки през здравната и стигайки до осъжданата тема в съдебната система, да се случи, да има път без подкрепата на най-голямата политическа сила. Но аз не искам да влизаме в режим да спорим за авторството на тази или на тази или на онази реформа. А тук, от гледна точка на политически настроения, важното е друго. И това е един нов жанр, който може би само след няколко месеца, а повече след година или две, обязателно ще трябва да бъде развит. В този политически формат, който осигурява парламентарна подкрепа за управлението на страната, какви са механизмите за разпределение и търсене на отговорността?
Това е хубаво. Обаче от тук, Патриотичния фронт, другия партньор, казахте много хубаво, че патриотизмът не е патент на Патриотичния фронт. Ултиматум обаче, 7 точки. Вие лека по лека почвате някои от тях да давате вид, че ще ги удовлетворите. Допустимо ли е ултимативно да се поставят условия в една коалиция?
Ако трябва с този разбиращ тон, който се опитвам да говоря към момента, да направя коментар, едно поведение на партньорите в някаква степен е разделено. Всички те трябва да се пазят от опасността, да бъдат затиснати или оставени в сянка от по-голямата политическа сила.
Хубаво.
Това от ГЕРБ.
Браво за това. Добре.
Този по-рязък понякога или тон или виденето на октавите предговорени до голяма степен разбираемо. Това, между прочим, не бива и се надявам да не предизвиква изнервяне от наша страна. Приемам и разбирам едно подобно поведение, а и има и друг аргумент. Всяка политическа сила, по-малка или по-голяма, се бори за да преследва целите и принципите, с които е избрана, надявам се. Понякога по-острия тон е един от политическите механизми да се търси повече подкрепа. Може да го приеме за нормално. Това, което трудно следва да се приеме за нормално е когато тонът стане прекалено висок и когато агресивността при преследването на целите се превърне в деструктивност. Нека да не забравяме. Един от проблемите в българската политика, в българския обществен живот е къста памет. Как беше конструирано това управление? Това не беше чак толкова отдавна. И това не се случи за една нощ. Не си стиснахме ръцете за една вечер, разпределяйки по известни вече образци, изразявам се цинично, държавната баница. Случи се след трудни и мъчителни преговори, където се опитвахме да намерим най-малкото общо кратно от политическите виждания, цели и принципи на всички политически субекти, участващи в настоящото управление.
Накрая един блиц. Ще просъществува ли тая коалиция според вас след редовните местни избори, когато за сега е безпощадно ясно, че ГЕРБ ще спечели вероятно големите градове или стратегически важните региони също. И реформаторите с най-големите претенции ще бъдат като подгряваща група, ако мога така да се изрази.
Сигурно мога да ви отговоря политически елегантно, ще се опитам да отговоря малко по-битово. Защо считате, че след местните избори и по силата на какви обстоятелства ще се появи по-добър политически формат?
Не мисля, напротив, ще се влуши. Когато се седна накрая и се направи един разчет, големия лъв, 14-та победа, а малкото зайче, пореден минус.
В режима на откровенност, с който си говорим, по-същественият въпрос е по какъв начин ще се промени конфигурацията на силите вътре на самата управляваща коалиция, ако искате самочувствието и правото на един да изисква друг.
Да.
Това е същественият въпрос, но него може да го коментираме в примерно началото на месец ноември или още в края на октомври.
И наистина последен въпрос. Каква е вашата прогноза? Вие сте опитен. Няма да ви питам къде ще спечелите, ще ви запопитам обратно така. Къде няма да спечелите според вас? Във важен регион на България, местните избори.
Първо, аз считам, че там, където имаме кметове, не само поради политическите симпатии и емоции, които са доказали какво представлява новия стил на управление, новия стил с оборката, че това прилага последните години. Считам, че това ще бъде голямото основание за победа на местните избори. Със сигурност ще бъде
по-близко.
Предизвикателно не само в смесените райони, не само в по-малките населени места. И тук едно да коментираме не само политическите симпатии и антипатии, а тежките социално-икономически проблеми, които има хората там. Ако в големите градове на база на трупърния опит сме успели да докажем и с кадрова политика, и с подготвеност на кадрите, които има там, как може да се управлява на местно ниво, постигайки конкретни резултати. Първото предизвикателство за нас е, че може да покажем същото и в по-малките населени места. Там е най-малкото предизвикателство. Разбира се, допълнително предизвикателство с местни терени.
Последно, господин Дончев, защото вие ме подтикнахте на там. Имаме план, програма за интеграцията на ромите до 2020 ли беше? Колко пари отделяме и действително работи ли това нещо, програма, план? Защо хората нямат детски градини, нямат начални училища? Защо те нарушават непрекъснато правилата? Техният ток не се спира, когато не го плащат. Те се населват незаконно и не биват санкционирани. Ако аз го направя, и тока ще ми бъде спрям, и от там ще ме изгонят, където съм се населила незаконно.
Направен дълги разговор, кратък. Значи няма нужда от дълъг разговор, ще кажа само две неща. От това, което коментирам с колегите през последните седмици, между прочим, не само след събитията в Гърмен, безпощадно става ясно, че съществуващия институционален ред и действията на институциите са пределно недостатъчни за адекватна реакция в тази ситуация. Необходимо е това, което е пилотирано още преди години в края на първия мандат, за съжаление само в ограничен периметър, представители на всички институции, които заедно да работят на терен. Тук говоря за службите на Здравно министерство, на Социално министерство, обязателно Министерство на вътрешните работи, смесени екипи, които да обикалят на терен и да дават резултати. Как подобно нещо ще се организира да се случва от тук нататък и то не кампанийно, а на перманентна основа е голямото предизвикателство. Това е първо. И второ. Всеки и политически, и социално грамотен човек знае, че интеграцията няма алтернатива. Затова предлагам да не го коментираме и да не го дискутираме. Въпреки, ако трябва да бъдем честни, въпросително ниската подкрепа за интеграционните мерки за българското общество. На второ място, интеграцията не означава само права. Интеграцията не означава само допълнителен ресурс, допълнителни усилия или допълнителни плащания. аз считам, че интеграцията означава и равни права с всички останали български граждани.
И, това и равни е, задължения, нека да добавя, моля ви се.
Простете, говоря за равни задължения. Това означава всички правоохранителни органи, всички, които следят за законността, да прилагат по еднакъв начин нормите по отношение на абсолютно всички видове български граждани, без значение етническия происход или религията на даденото лице. Това считам също, че е част от интеграцията.
А да, ще ви задам един прост въпрос. Вчера имаше една пресконференция на представителя на ромската общност в Гърмен. Аз пратих репортерка, която да ги попита каква е градивната функция на ромите в България, какъв процент от брутния вътрешен продукт произвеждат, какъв е приносът им в културата и науката, какъв процент от ромските семейства са със средно образование, колко имат висше, колко от ромските семейства не живеят само от социални помощи. Ето няколко прости въпроси.
На всички тези въпроси има отговор и отговорът няма да ни помогне, особено решавайки ситуациите. Аз ще ви дам един много по-прост пример. Безспорно този, който реши да си построи незаконно жилище, без значение дали говорим за градина, парк в квартал или на друго място, е виновен. Той е виновен. Коментар няма. Да, може да намерим много обяснения, които по-скоро не са оправдания, са обяснения за това, че той няма друга алтернатива, няма доходи и така нататък. Но наред с това, аз твърдя, че виновен е този, който години наред не е забелязал и е позволил.
Те са тези, те не е един този.
Къде него да се появи второ, трето, четвърто, пето, да имаме квартал, който след това се превръща в гето. Институциите и тези, които трябва да бъдат за спазването на нормите, също са виновни.
И? Кога да обесим? Виновните станаха много.
Колективната вина в случая не е рецепта. Защото колективната вина означава колективна отговорност и колективно самоуправление.
Не, и дори да ги обесим, тя, както се изразих, няма да решим въпрос. Трябват пари и трябват действия.
Преди парите, защото вие започнете с похарчените пари за интеграция, те са много наред с това, че недостатъчно и разбира се, големият въпрос е дали са похарчени по най-добрия начин, но е необходимо друго. Това, което казах преди малко. Но всяка институция, четейки правилника или постановлението за Министерски съвет, следвайки буквата на закона, да си избива ръцете, че си изпълнил ангажиментите. И в същото време ефект да няма. Всички заедно трябва да бъдат на терен. Интеграцията няма как да се реши с писане на стратегия в някой научен кабинет. Решението е на място.
Кажете, завършете кратко, че влезахме вече много във времето на следващия събеседник. Какво трябва да се направи ефективно?
Това, което казах, някакво преформатиране на начина, по който работят институциите, възможно създаване на смесени екипи от представители на всички служби, които имат отношение към въпроса, влизане на място, към отношение на всички основни стълбове на интеграционния процес. Образование, здравеопазване, което включва и семейно планиране. Дългосрочна. Няма как да бъде краткосрочна програма за или облагородяване, или закриване, унищожаване на гетата, защото именно гетата позволяват неблагоприятната ситуация с етническите малцинства, като говоря за ромите, да се продуцира, да се възпроизвежда. Това са просто ерекети, които ще дадат резултат.
Разбрах. Благодаря ви много за този разговор, господин Дончев. Желая ви приятен ден и успех.
Успешен ден и вас.
Благодаря. Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика, член на изпълнителната комисия на политическа партия ГЕРБ.